Pēdējā laikā ir krasi pieauguši Latvijas pilsoņa interesi iesaistīties organizācijā, un tas absolūti sakrīt ar nepieciešamību paaugstināt valsts aizsardzību. Un tāpēc ir radies šī te problēma, kur ir nepieciešama papildu finansu līdzekļu, lai nodrošinātu šo te apmācību gan jaunu iesaistītajiem, gan arī paaugstināt intensivitāti, jo zemesargi taisni pēdējā laikā pārmet, ka viņi griba vairāk iesaistīties, un, diemžēl, esošais budžets, kas jau ir no krīzes laikiem, ir palicis gan arī starnī pašā līmenī, neļauj mums paaugstināt šo intensivitāti. Mums regulārai apmācībai šodien pietiek tikai 8 dienu apmācībai, tātad mēs lūdzam akceptēt, lai paaugstinātu viņu līdz 10 dienu apmācībai regulārai. Spēkiem, tas ir apmēram 5200 zemsargiem, un jau tagad ir šī vēlme iesaistīties tik liela, kad mēs, principā, tas ir tikai minimālais skaits, ko mēs esam šeit jums iesnieguši apmēram 500, mēs paredzam, ka tas būs daudz lielāks, bet, lai nodrošinātu šo te pamata apmācību, ir nepieciešama 10 dienu finansējums, un konkrēti tie ir 680250 eiro, apmēram 40% tas ir nepieciešama, lai nodrošinātu kompensāciju, šī kompensācija ir nepieciešama tikai, lai sektu transporta izdevumus, lai pilsonis varētu ierasties uz apmācību. Un otra liela daļa ir tā, kas nepieciešama, lai nodrošinātu ēdināšanu un degvielas izdevumus. Un pēdējā daļa ir munīcija, jo munīcija mēs, lai nodrošinātu šo te intensīvo apmācību, mēs aizņemamies no rezervēm, kuras principā ir neizskarams un kuras jāatgriež ir atpakaļ pēc iespējas ātrāk.